gandrīz jau tūlīt 24. jūlijā būtu 101 gads, bet nu tā tad 100, tāpat kā Evaldam Valteram, kurš arī viņi dzīvoja vienā mājā. Viņš ir aizgājis saulgriežu laikā. Viņu izvadīs 21. jūnijā no viņa teātra, kurš turpat ir Silmačs. Viņš bija nepārspēts Joska, viņš bija aktieris, kurš šajā teātrī nospēlējis pār par 140 lomām. Viena, kas nu ir pilnīgi nepārspēts viņa, Pablo Casonas lugā trešais vārds, to atcerās līdz šai dienai, lai gan pirmizrāde bija 58. Gadā pagājušā gadsimtā. Brīnišķīgs, brīnišķīgs aktieris, dievu un cilvēku mīlēts, es varbūt teiktu pat. Varētu arī teikt likteņu saudzēts, jo tāds tik brīnišķīgs mūžs vienā teātrī, nu tas ir tiešām abrīnas un cieņas vērts.